Rakstniecības un mūzikas muzejs uz pagaidu telpām Tērbats ielā Rīgā pārcēlās jau šā gada sākumā, jo 18. Gadsimtā celtais nams pils laukumā bija ļoti sliktā stāvoklī. Tā restaurācijai, tāpat kā Raiņu un Aspazijas muzeja atjaunošanai, izdevās piesaistīt Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta naudu – gandrīz 4 miljonus eiro. Darbs bija jāpabeidz līdz nākamā gada 30. Aprīlim, taču būvdarbu iepirkumu pavadīja nemitīgas pārsūdzības un grozījumi, līdz kļuva skaidrs, ka tas neizdosies.
Lai šo risku novērstu, to esam šī gada augustā kultūras ministrijā iesnieguši projektu grozījumus, kuros mēs lūdzam izskatīt iespēju pagarināt projektu īstenošanas termiņu.
Valsts nekustamo īpašumu strateģisko projektu vadītāja Agra Lūčmele neslēpja atvieglojumu, ka Eiropas finansējums tomēr vēl nav izslīdējis no rokām. Un donorvalsts devušas vēl vienu gadu rekonstrukcijas pabeigšanai.
Šis pagarinājums tiešām mums ir īstajā laikā, un tiešām līdz ar to tad mēs arī redzam iespējas šo projektu īstenot jaunajos termiņos.
Tiesa gan, rakstniecības un mūzikas muzeja būvdarbu līgumu joprojām nav izdevies noslēgt. Pēc pēdējām sūdzībām iepirkuma uzraudzības birojs vēlreiz licis vērtēt visus pretendentus. Lēmuma nebūs agrāk par decembri. Rekonstrukcijas aizkavēšanos pagaidām ar sapratni uzņem arī pašā rakstniecības un mūzikas muzejā. Tas dos vairāk laika sagatavot jauno telpu saturu apmeklētājiem, saka muzeja jaunā direktore Iveta Ruskule.
Mums tas dod iespēju varbūt ka padziļinātāk veidot šo te ekspozīciju, iekļaujot arī virtuālo saturu un apdzīvot arī izstāžu zāles, kas esošajā tajā termiņā noteikti nebūtu pagūtas. Tā kā es domāju, ka tajā 17. Gadā, kad muzejs atvērsies, tas būs jau daudz kvalitatīvāks un piepildītāks no satura viedokļa, nekā tas būtu iespējams 16. Gadā.
Tikmēr pagaidu tāpās joprojām ir pieejama muzeja lasītava, krājums un virtuālais muzejs. Notiek ceļojošās izstādes skolās, bet nākamgad, kaut arī ārpus ierastajām telpām, tiks atjaunot arī pasākumu tradīcija.
Mēs nākamgad piedāvāsim papildus pasākumu programmu, kas šogad tā kā nebija, jo tie pastāvīgie apmeklētāji bija jau pieraduši pie šiem trešdienu pasākumiem, kas notika muzejā pils laukumā divi. Tad nākamajā gadā mums to vienošanās ar Kaņepes kultūras centru, ka mēs varēsim izmantot viņu telpas šiem te aktuālajiem pasākumiem reizi mēnesī.
Līdzās sasāpējušajai rakstniecības un mūzikas muzeja restaurācijai, valsts nekustamo īpašumu pārziņā par šo pašu donorvalstu naudu ir arī trīs Raiņu un Aspazijas memoriālo vietu rekonstrukcija. Ja Tadenavā un Majoros darba rit pēc plāna, tad memoriālā dzīvokļa projektam Baznīcas ielā draudēja līdzīgs liktenis kā otram sāpju bērnam rakstniecības muzejam. Tur gan pēc ilgākas kavēšanās būvdarba līgums beidzot ir noslēgts, stāsta valsts nekustamo īpašumu pārstāve Agri Ločmele.
Mēs esam jau šī gada 19. Augustā noslēguši līgumu par būvdarbu veikšanu ar SIA modus būvi. Termiņš šiem darbiem ir 8 mēneši no līguma noslēgšanas dienas, tas sanāk līdz nākamā gada 19. Aprīlim. Būvdarbi ir sākušies, tur viss notiek, darbu šobrīd rit raiti un atbilstoši grafikam, un tur šobrīd nav pamata domāt, kad varētu būt kādi riski, lai šo termiņu neievērotu.
Arī projektu uzraugošā kultūras ministrija pagaidām pamatu bažām par nespēju apgūt Eiropas naudu šajā projektā neredz. Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore Sanita Rancāne Delekolē skaidro, ka termiņa pārkapšanas gadījumā situācija tiks vērtēta atsevišķi.
Mēs tādā gadījumā skatīsimies, cik lielā mērā konkrētā projektā tiks sasniegti plānotie rezultāti. Un ja, teiksim, šie projekta rezultāti tiek sasniegti daļēji, tad attiecīgi mēs vērtēsim arī par daļēju izmaksu attiecināmību.
Paredzams, ka pēc rekonstrukcijas Raiņu un Aspazijas jubilejas gadā trīs dzejnieku memoriālās vietas Rīgā, Majoros un Tadenavā durvis apmeklētājiem vērs nākam pavasar. Māra Rozenberga, Latvijas radio.